müzakere edəcəyik. İlk öncə qonaqlarımızı üst duran xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Salamlayırıq sizi.
Və bundan başlamaq istəyərdim ki, siz necə düşünürsünüz? Əbubəkirdəki partlayış Azərbaycanın dini mühitində necə iz bıraxdı? Əli Heydər müəllim, ilk öncə sizdən başlayaq, buyuruz.
Təbii, yəni ötən ayda baş verən, Əbubəkir məscidində baş verən partlayış istər-istəməz dini mühitdə öz əksasını verdi və dindarların dindarlarda belə bir təəssürat yarandı ki, hətta məscidlərdə namaz qılmaq belə təhlükəli hala gəlmişdir. Belə bir hal, belə bir sual dindarda istər-istəməz özünə verə bilər. Amma məsələnin digər tərəfi araşdırılanda görüldü ki, bu sadəcə olaraq bir cinayət işidir. Amma burada təbii ki, məscidin bağlanması və dindarların digər məscidlərə üz tutması istər-istəməz insanlarda düşündürür ki, məgər məscid bağlandırsa və insanlar digər məscidlərə üz tutursa, burada istər-istəməz belə bir problemli haldır, müşahidə edilmədi. Digər bir hal müşahidə edildi, yəni və kütləvi informasiya vasitələrində də getdi. Məsələn, bu saqqal qırxılma məsələsi ilə bağlı, halbuki Dini Qurumlaşdırma Komitəsində belə bir rəsmi müraciət hələ də indiyinə kimi olunmamışdır. Və istər digər bir hal kimi son iki həftədə müşahidə edilir, keçən həftə, bu həftədə, yəni dindarların yəni məscidin həyətində və yaxud küçədə namaz qılmağına imkan yaradılmaması ilə bağlı belə bir hallar təbii ki, İctimaiyyətdə belə bir narazılıq kimi hallana bilir. Amma təbii ki, burada məsələnin ilk tərəfinə baxanda bu o qədər də narazılı bir hal deyil. Nəyə görə? Çünki burada məhz dindarın ilk öncə vətəndaşdır. Dindar ilk öncə vətəndaşdır. Bu vətəndaşın təhlükəsizliyi baxımından, təhlükəsi müdafiəsi baxımından bu addımlar atılmışdır. Burada istər-istəməz digər mülahizələr oldu və bundan istər-istəməz siyasi məqsədlər üçün istifadə edənlər də oldu. Amma nəzərə çatdırmaq lazımdır ki, dövlət əgər dindarın dini etiqadının təminatçısıdırsa, o ilk növbədə onun təhlükəsizliyinin təminatçısıdır. Və bu addımların atılmasında istər-istəməz ilk öncə təhlükəsizlik, daha sonra dini etiqadının normal və uyğun şəkildə həyata keçirilməsi üçün şərait yaradılmasıdır.
Təşəkkür edirəm sizə. Dini Qurumları İş üzrə Dövlət Komitəsinin Əli Heydər Zülfüqarovun fikirləri idi bu. Nisahacı İlqar İbrahimovla müraciət edirəm. İlqar bəy, hadisədən dərhal sonra belə bir açıqlama yayımladınız. Digər ölkənin öndə gələn dindarları və axundları ilə birgə hadisəni qınayan açıqlama idi. Əbubəkir partlayışın bilavasitə sünni və şiələr arasında qarşıdurma yaratmaq üçün törədildiyini iddia edənlər də oldu bu hadisədən sonra. Siz bu ehtimallara necə yanaşırsınız və bu olay sizcə İslamın cərəyanları arasında Azərbaycanda fikir ayrılıqlarına hər hansı şəkildə təsir elədi mi?
Ülkə olaraq onu istəyirəm qeyd edəyim ki, avqustun 17-sində baş verən hadisə hər şeydən öncə bir insani faciədir və insani faciə olmaqla yanaşı bu Azərbaycan üçün xarakterik olmayan ilk dəfədir ki, belə bir hal baş verir, terror hadisəsi baş verir və Allah evində. Və məsələyə də sırf bu kimi məhəli gəlir, baxmaq lazımdır. Bu bir ümumilikdə nə məzhəblər arası, nə dini məktəblər arası olan bir mövzu deyil və ona görə də bu faciə ilə bağlı Azərbaycanın demək olar ki, böyük əksəriyyətini əhatə eləyən 40-dan çox ölkənin tanınmış İslami təşkilatının, İslami qurumların, icmaların və müxtəlif təşkilatların və bəzi müstəqil ekspertlərin qatıldığı, 40-dan çox bir sayda insanın qatıldığı bir ümumi bəyanatı oldu. Bu hadisə pisləndi və bunun bir mənalı olaraq biz bir cinayət kimi tanınmasını və cinayətkarların tapılması ilə bağlı bir müraciətimiz oldu. Və yenə də mən düşünürəm ki, bu nə həmən günü, nə ondan sonra bu Azərbaycanda din daxili ya məzhəblər arası məsələ kimi baxılmayıb və düşünürəm baxılmamalıdır. Də son günlərdə də tapılıb və aydın olub ki, bu müəyyən radikal və ekstremist çevrələrin etdiyi bir məsələdir. Radikal və ekstremist çevrələrin isə nə dini, nə milləti olmur. Onlar cinayətkardırlar. Və dediyimiz məsələyə bir də onu qayıtmaq istəyirəm ki, biz sözümüzü müsəlman sayırıq və müsəlman narumiyyətlə bu İslami kimliyi olan kəslərin də hesab edirəm ki, parçalanmağa yaxud hər hansı bir məsələyə ehtiyac yoxdur və hər bir İslami kimliyi olan kəslə, müsəlman olan kəslə qardaş bilir gözümüzə və onların dərdlərini də özümüz ki bilirik. Amma sözsüz ki, İslam adına müəyyən radikal və ekstremist cəryanlar ki, əgər mövcudsa da bunu da qarşı çıxmaq lazımdır və bu Azərbaycan üçün xarakterik deyil və düşünürəm ki, bu hadisədən sonra Azərbaycan müsəlmanları arasında daha da mənə elə gəlir ki, bir anlayış, yaxa da o böyük bir anlama, daha da o bir-birinə yaxınlaşma oldu. Çünki qəm, dərd insanları yaxınlaşdırır. Və biz o gündə söylədik, yenə deyək ki, Əbu Bəkir məkidinə atılan bu bomba, atılan bu əslində zərbə bütün Allah evlərinə atılıb. Oradakı inanclı insanlara olan məsələ namaz vaxtı, bütün namaz qılanlara qarşı olunub. Və mən yenə də istəməzdim bu məsələdə hansısa başqa prizmada baxılsın.
Təşəkkür edirəm Ülqar bəy sizə. Söhbətimizi davam elətdirməzdən öncə Əbu Bəkir ki, partlayışdan sonra baş verən hadisələrdən bəhs edən reportajı dinləyəcək. Çünki partlayışdan əlavə Fərhad Səbirlizinin indi reportajında da dinləyəcəksiniz. Bəzi dinlərlərin saqqalının qırxılması faktları və bəziləri inkar eləsələr də məscidlərə namaza buraxılmaması faktları da olub. Bir reportajı dinləyək.
İslam və demokratiya.
Əbu Bəkir məscidindəki partlayışdan sonra Azərbaycanda İslam dininin davamçıları ilə bağlı bəzi gözlənilməz hadisələr müşahidə edildi. Əvvəlcə dindarların bir qisminə qarşı saqqal uvu başladı. Dəlikxanaya çevrilən bəzi polis bölmələrində naməlum səbəblərdən uzun saqqal saxlayan dindarların üzünü məcburən təraş etdilər. Badamdar qəsəbə sakini Fikrət Aydəmirov deyir ki, onu izahat almaq məqsədi ilə Səbail rayon 8-ci polis bölməsinə çağırıblar. O bölməyə daxil olanda görüb ki, burada olan dindarların saqqallarına artıq qırxıblar.
Şəkillərimi çəkdilər saqqallı olaraq, ondan sonra qırxılmış şəkildə çəkdilər və dedik səbəb nədir? Niyə bu dərəcədə müsəlmanlara təzyiq göstərirsiniz? Onlar açıqladılar ki, biz əmr almışıq. Əmr kim tərəfindən alındığı deyilmədi.
Elə həmin bölməyə aparılan digər dindar deyir ki, onlara polis bölməsində bundan sonra saqqal saxlamamaq haqqında xəbərdarlıq da olunub.
Dəlilə gətiriblər, spitalini dəlilə gətiriblər, aparatla, stanokla qırxıblar, bıraxıblar. Zor gücü ilə bizi tətbiq eləyərək, bizim saqqalımız hamısı qırxılıb dibindən. İstezə eləyərək, belə alçaldıcı şəkildə, təziqlə ki, sizi qırxmayacaqsınız, vurublar uşaqları. Bundan sonra da olmaz, saqqal saxlama olmaz, belə də deyirlər. Saqqal saxlamayın. Olsa yenə də tutacaq, qırxacaq, hələ bir üstəlik də nə lazımdır onu eləyəcək.
Saqqalı zorla qırxılan Hüseyn Əhmədov düşünür ki, bu hərəkət qanunsuz olması ilə yanaşı, həm də dini dözümlülük prinsipinə qətiyyən uyğun gəlmir.
Azərbaycan dövləti tolerant dövlətsə, yəni bütün qeyri-müsəlmanlar üçün yəni hörmət olunursa olan dinlərinə, onların əməllərinə, İslam daha çox layiqdir buna.
Hüseyn Əhmədovun dediyinə görə, polis bölməsində o özünə vəkil tələb etsə də, sözlərini lağa qoyublar.
Çünki etiraz eləyib, qollarını vurur, yüzünə otuzdururlar. Yəni, həm də təhqir amisi istehza eləyirlər, təhqir eləyirlər, söhüş söylürlər.
Saqqalı qırxılan digər dindar İbrahim Eyvazov Rusiya vətəndaşıdır. Burada anası ilə qonaq gəlibmiş. Lakin onu da Nəsimi rayon 22-ci polis bölməsinə aparıb saqqalını qırxıblar. Dediyinə görə, polis bölməsində xarici ölkə vətəndaşı olduğunu söyləyib. Sənədlərində şəkillərinin saqqalla olduğunu da nümayiş etdirib. Amma ona fikir verən olmayıb.
Biz banan respublikası deyilik. Burada insanların haqqı, dini, haqları təmin olunmalıdır. Mən belə dillə danışanda onlar çox-çox dilə gətirilməz təhqirlər eləyirdilər ki, yəni biz neysə onlara cavab verik, bizi tutub basalar ora. Onlara sual verdim, mən hansısa bəlkə bir qanunu pozmuşam, hansısa bir cinayətkarla məni bəlkə təqsirləndirirsiniz, oxşadırsınız, yox, heç bir əsassız dubinkalarla zor gücünə. Onlar zor işlədib, zorla saqqalı qırxdılar.
Saqqal qırxmaqla bağlı xəbərlər səngiməmiş, dindarların namaz qılmasına maneçilik yaradılması haqqında da məlumatlar yayılmağa başladı. Məlum oldu ki, polis bir qrup dindarın Ləzgi məscidi kimi tanınan Aşurbəy məscidində namaz qılmasına icazə verməyib. Namaz vaxtı polis əməkdaşları məscidə aparan yolların hamısını bağlayıblar. İçəri şəhərdəki Aşurbəy məscidinin dini icmasının üzvü Ramil Həmzəyev deyir ki, polislər və rəsmilər bunu təhlükəsizlik tədbirləri ilə əlaqələndiriblər.
Bu cümə günündən sonra bizi bəzi strukturlardan çağırdılar, Sabah rayon icra hakimiyyətindən, sonra dini qurumlarla iş üzrə komitəni sərgi şəxsən Hidayət Orucuna görüşdük. Dedilər ki, ölkədə yəni müsəlmanların təhlükəsizliyindən, yəni bu şey təhlükəsizliyini qorumaq, yəni onları bu şeydən dolayı yəni çöldə namaz qılınmasa yasaq olunur. Nəinki cümə namazları, hətta bütün namazlar. Nəyə baxdı ki, bu boyda izdihamı tutan bir məscidimiz yoxdur.
Ramil Həmzəyev hesab edir ki, polis əməkdaşları namaza mane olmadan da dindarların təhlükəsizliyini qoruya bilərdilər.
Sadəcə olaraq buna ad qoyurlar ki, bizim təhlükəsizliyimiz. Vallahi təhlükəsizliyə görə 20 dənə 30 dənə polis bu dəqiqə ordadırsa, əgər bu boyda izdihamın qarşısını ala bilirsə, deməli bizə qarşı yönələn qüvvələrin də qarşısını ala bilərdi. Təhlükəsizliyi belə qorumalıdırlar. Bizim ətrafımızda dayanmalıdır, biz cümə namazımızı qılmalıyıq. Necə ki, Avropa ölkələrində belədir.
Ləzgi məscidinə gələn digər dindarlar da iddia edirlər ki, səhər saat 11-dən etibarən məscidə gələnləri geri qaytarıblar. Halbuki, həmin vaxt məscidin içində xeyli yer var imiş. Özü də deyirlər ki, bu qadağanın Aşurbay məscidin yaxınlığındakı cümə məscidinə adiyyatı olmayıb. Və buradan da belə nəticə çıxarıblar ki, bu qadağa yalnız onlar üçün. Bir qrup dindar üçün qüvvədədir. Əbu Bəkir məscidində partlayış törədənlər saxlanılandan sonra hələlik dindarlara qarşı hansısa formada təzyiq göstərilməsi ilə bağlı məlumat yayılmayıb.
İslam və demokratiya.
Mərək Sabir Qızın reportajını dinlədi. İndi qonaqlarımıza burada üst tutmaq istəyirdim ki, dindarların məscidlərə buraxılması və saqqalın qırxılmasını hallarını necə qiymətləndirirsiniz? Düzdür, burada təhlükəsizlik tədbirləri ilə bağlı söz getdi artıq. Qar bəy, siz ilk öncə sizdən başlayaq.
Bu məsələ ilə bağlı mən yenə də ona qayıtmaq istəyirəm ki, bu hadisələr çox təəssüflər olsun ki, baş verdi ölkədə və avqustun biz son günlərində belə bir çox xoşa gəlməyən bir olay yaşandı. İlk günlər biz düşünürdük ki, şayədi əsası olmayan söhbətlərdir, amma sonradan müxtəlif insanlar tərəfindən devama şikayətlər gəldi və çox ağla gəlməyən dərəcədə biz baş vermiş olaylarla tanış olduq və bu 1-2-3-5 hal olmayıb, onlarla belə bir hal olub və məsələnin təbii ki, ictimaiyyəyə qaldırılması və xüsusən kütləvi informasiya vasitələrində məsələnin böyüməsi səbəb oldu ki, mən düşünürəm, məsələ bir qədər yatdı. Və bir mənalı olaraq bu qanuna zidd hərəkətdir, bir mənalı olaraq bu işgəncənin bir növüdür və heç kim qanundan kənar heç bir hərəkət edə bilməz. Səhv bilirəm ki, bu Azərbaycanın indiki şəraitinə ümumiyyətlə də uyğun olmayan, lazım olmayan bir məsələdir. Əgər kimlərsə düşünürsə ki, bu yolla radikallığın, ekstremizmin qabağını ala bilərlər, burada çox böyük yanılırlar. O kəslər ki, radikal və ekstremist idilər, onların saqqalını qırxıblar, daha da onları qəzəbləndirdilər və daha da narahat etdilər. O kəslər ki, yarıba-yarıda idilər, ortada qalmışdılar. Bu hərəkətlə əksinə daha da bu ədalətsiz hərəkətlə onları daha da radikal və ekstremistlərin bir növ manipulyasiya mənbəyinə çevirdilər. Əgər bir qrup insan oldu ki, ümumiyyətlə nə ekstremizm və radikalizm adiyyəti yoxdur, çox qanunlara riayət edən bir vətəndaşdır. Bu vətəndaşı müsə bir açıq aydın dövləti qarşısında, sevdiyi vətəninin hökuməti qarşısında bəzi məmurları tərəfindən bu hərəkəti gördükdə o kifayət qədər şok yaşadılar ki, niyə, nə səbəbə, nə günahı var? Və bu biabırçılıqdır, hesab edirəm ki, bütün işlər görülməlidir ki, bir daha belə şey Azərbaycanda təkrar olmasın. Zakatalada olmuşdu, hətta bəzilərin saqqalını yandırmışdılar. O məsələ biz düşünürdük ki, bizə təkrarlanmayacaq. Bakıda oldu bu hadisə. Bir daha onu təkrarlayıram ki, bu bir acı həqiqətdir və hesab edirəm ki, bu bir məsələdir ki, bunun üzərində fikirləşmək lazım, belə bir şeylər təkrarlanmasın. Bu əksinə radikalizmi və ekstremizmi artıran amillərdən biridir. Bu cür qeyri-qanuni, insan haqlarına zidd və strukturların öz işlərinə uyğun olmayan addımları ümumiyyətlə yol verilməzdir. O ki qaldı, bu radikalizm və ekstremizmi necə qarşılamaq? Mən elə gəlir ki, yeganə yol burada qanunlara riayət etmək və marifçilikdir. Başqa bir alternativ yolu mən görmürəm və yenə də bu məsələdə hesab edirəm ki, ümumiyyətlə istənilən insanın öz fərdi xüsusiyyətlərinə hörmətlə yanaşılmalıdır. Sir inancından irəli gələn, sir qeyri inancından irəli gələn və bu baxımdan təəssüflər olsun ki, ciddi olaraq insan haqlarının pozulması müşahidə olmuşdur.
Təşəkkür edirəm. Hacı İlqar idi bu. Əleydər müəllim, sizə müraciət eləmək istəyirəm. Siz dini qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsini təmsil edirsiniz və məni burada bir şey maraqlandırır ki, dövlətin dini qurumların fəaliyyətini nizamlamaq üçün din və vicdan azadlığını daha yaxşı təmin etmək üçün yaratdığı bir komitədir bu və sizin komitə bu cür olayların qarşısını almaq üçün, məsələn, hüquq mühafizə orqanları qarşısında hər hansı bir məsələ qaldırdı mı?
Təbii ki, dini qurumlar, Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlar Dövlət Komitəsi dini etiqad azadlığının təmin olunması haqqında istiqamətində tədbirlər həyata keçirdi və bu saqqal qırxımı ilə bağlı müraciətlər olundu, istər Daxili İşlər Nazirliyinə, istər Respublika Prokurorluğuna müraciətlər olundu və bu ilə bağlı məsələnin öyrənilməsi, eyni zamanda məsələnin müsbət həllini tapmaq istiqamətində, yəni bir tədbirlər həyata keçirməsi qaldırıldı. Amma bu ilə bağlı, yəni, bir adı qeyd edildim kimi, yaxşı olardı ki, ümumiyyətlə, məsələnin, yəni bu vəziyyətdən əziyyət çəkmiş insanlar müraciət edərdilər. Biz yenə də bu müraciətləri gözlədik, yəni insanların bizə müraciətin olmasını istədik. Bu, belə bir halın biz müşahidə eləmədik ki, bizə müraciət olunsun. Amma əgər bu kütləvi informasiya vasitələrində də geniş şəkildə işıqlandırırsa, istər-istəməz bizə də belə bir halların olmasında bir inanc yarandı. Yəni belə bir hal olmağa artıq biz inanmağa başladık ki, həqiqətən də insanlara belə əziyyət olunur, yəni saqqal qırxma baxımından. Amma məsələnin digər bir tərəfi də Dini Qurumlar Dövlət Komitəsi bir mənalı olaraq bu hərəkətin qarşıdır. Bu hərəkətə qarşıdır. İstər-istəməz insanın şəxsi işi olan, yəni saqqal məsələsi, onun qırxılması şəxsiyyət ləyaqətinin açılması deməkdir. Yəni bu istər-istəməz insanda xoşa gəlməz bir hal yaradır. Bu məsələni çox yəni başda sədr olmaqla bütün əməkdaşlarım çox narahat edən bir məsələ oldu. Və bununla bağlı tədbirlər, yəni həyata keçirildi, istiqamətli müraciətlər olundu. Və siz hal-hazırda şahidisiniz ki, bu məsələ biraz yəni qeyd olunduğu kimi öz həllini tapma istiqamətində müəyyən yəni müsbət hallar mövcuddur. Digər bir hal da, məsələn, saqqalın İslamla əlaqələndirilməsi də, yəni sadəcə İslamla əlaqələndirilməsi də biraz doğru olmazdı. Yəni saqqal ümumi səmavi dinlərdə ümumi bir məsələdir. Yəni bu həm xristianlıqda, həm yudaizmdə, həm İslamda bir belə baxa sayılanda əsas bir məsələ kimi dindarın saqqal prizmasında yəni önəmli bir məsələdir. Yəni bunu bu məsələnin bağlı, yəni yenidə qeyd edim ki, Dini Qurumlar Dövlət Komitəsi təbii ki, müraciətlər elədi və bu sahədə müəyyən müsbət addımlar atılması üçün səy göstərdi.
Təşəkkür edirəm. Sizə burada bir sual da verəcəm. Çünki əvvəllər də belə bir hallar olurdu ki, hətta Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi ölkənin müxtəlif hüquq mühafizə orqanlarının bəyanatlarında, açıqlamalarında da Azərbaycandakı sələfili cərəyanına qarşı belə demək mümkünsə ön yarğınlı açıqlamalar olurdu. Sələfi Vəhhabi qarşılaşdırmaları belə deyək, onların az qalan radikal terrorçular kimi göstərməyə meyillər, hətta mediada da hiss olunurdu. Və burada bir şey maraqlıdır ki, əgər doğrudan da belə böyük ictimaiyyət ya bir dövlətin qurumları bu məscidə, bu Bəkir məscidini, sələfləri belə deyək, radikal terrorçu kimi qəbul edirsə, onda onların fəaliyyətinə bu günə kimi niyə icazə verilirdi? Amma belə deyək, digər tərəfdən də hətta Vəhhabilərin terrorçu quruluşlarından ən çox ziyan görən Əl-Qaidədən, Təlibandan ən çox ziyan görən Amerikanın özündə də kimsənin saqqalına görə məsələn tutmazlar, ya məscidə buraxmamağa heç kəs cəsarət eləməz. Azərbaycan Konstitusiyası da vicdan və etiqad azadlığına təminat verir. Yəni, bu cür açıqlamalar, ön yargılar və tolerantlığa zidd olan meyllərə qarşı, məsələn, sizin komitə lap götürə ilə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə qarşı hər hansı bir xəbərdarlıq eləyib, ya bu məsələni necəsə nizamlaya bilərmi ki, yəni, lazım olmayan yerdə, qaşınmayan yerdə qan çıxartmağa cəhd olmasın.
Təbii ki, istər-istəməz ictimaiyyətdə vəziyyəti gərginləşdirə biləcək hər hansı bir halların yaranması üçün komitə əlindən gələn imkanlardan istifadə edir. Yəni, bu məsələnin özündə də komitə təbii ki, belə tam ki, bir halların yaranması üçün istəməzdir ki, insanlarda bir çaşqınlıq yarada biləcək bir fikirlər yaransın. Din komitə üçün əsas vəzifə dindarın təhlükəsizliyi, eyni zamanda onun öz dini etiqadının sərbəst həyata keçirməsidir. İlk vəzifəsi budur. Və bu vəzifəni yerinə yetirmək üçün əlindən gələn imkanları göstərir və çalışır ki, və onun eyni zamanda dindarın hüququnu mühafizə edərək və onun əziyyət, tam ki, hər hansı bir məsələdə onun hüququnun tapdanılmasında bir amillər səy, yəni, amillər vardırsa, onlardan qaldırılması üçün yəni, tədbirlər həyata keçirir.
Aydındır. İlqar bəy, burada sizə bir sual vermək istəyirəm. Siz bu dini etiqad azadlığının təmin olunması üçün dövlətin yaratdığı bəzi qurumların, məsələn, fəaliyyətindən razısınızmı?
Bununla bağlı mən düşünürəm ki, dövlət komitəsinin böyük bir məsuliyyəti var, böyük bir missiyası var. Bu hər şeydən öncə ölkədə mövcud olan, ümumiyyətlə ölkədə din ətrafı, din daxili məsələlər, bütün rəy sahibləri ilə, hamısı ilə dini komitə bacarmalıdır, ünsiyyət qura, əməkdaşlıq edə və fikirlərini öyrədə. Hətta razı olmasa da belə, hətta narazı olsa da belə fikirlərini öyrənə və bu və ya digər məsuliyyətli qərarlar verən zaman, misal üçün sonuncu qərar kimi, məcidlə bağlı, məcidə girişlərin heyətlərində qadağa eləməklə bağlı, mütləq bu müzakirələrdən, bu debatlardan keçməlidir və bu qadağalara olan zərurətlər aydınlaşmalıdır və müvəqqəti xarakter olub-olmamağı izah olunmalıdır. Hesab edirəm ki, Dövlət Komitəsi əslində dünyada qəbul olunmuş dini vicdan, dini etiqad və vicdan azadlığının bir ambusman idarəsi kimi fəaliyyət daha çox göstərməlidir. Yəni əslində Dövlət Komitəsinin missiyası bir dindarların jandarmı və məhdudlaşdıran və qarşısını alan deyil, dindarların dini etiqad və vicdan azadlığının təminatçısı kimi çıxış etməlidir və bu gözlənti var. Bu mənada mən hesab edirəm ki, komitə kifayət qədər öz hələlik potensiala ki malikdir, onu hələlik həyata keçirmək imkanı olmuyor və yaxud hələ yəqin ki nəzərdə tutarlar. Bu hadisələr mənə elə gəlir ki, zəruri edir. Ölkədəki bütün bu mövzu ətrafında ekspertlərin, rəy sahiblərinin hamısının fikirlərini öyrənirsin. Mən gənə də hesab edirəm ki, baş vermiş olay təsadüfü deyil. Ölkədə telekanallarda qadağa olunmuş dini verilişləri qadağa qoyulmasının dolayısıyla bir nəticəsidir. Yəni, və bu kimi halları mən sadalaya bilərəm. İnsanları telekanallarda inancla bağlı marifçiliyi olmadıqda, biz Azərbaycan insanının o mənəvi hisslərini ödənməsi üçün radikal və ekstremistlərin yanını ötürmüş oluruq. Ona görə və bu kimi məsələlər var ki, müzakirə olunmalıdır, ortalıqda açıq debatlar getməlidir, şəffaflıq olmalıdır və rıçaqlar və mexanizmlər fikirləşməlidir. Mən elə gəlir ki, komitə çox ciddi bu məsələ ətrafında düşünməlidir ki, niyə inancılar şikayət eləmirlər komitəyə? Məsələn, bizə eləyiblər devamı və yaxud başqa media strukturlarına gedirlər, şikayətlərini çatdırırlar. Mən elə gəlir ki, komitə bir qədər də şəffaflığını, bir qədər də ictimaiyyətlə əlaqəsini artırmağını və bu məsələlərdə daha çevik və səmimi olmağına bir gözlənti var və əslində bu necə bir günlər ölkədə mətbuatla bağlı, mətbuat şurası bu və ya digər formada bu funksiyanı çalışırsa müəyyən mənada etsin, mən elə gəlir ki, komitə də bu sahədə səylər göstərməlidir.
Təşəkkür edirəm sizə studiyamıza gəlib verişə qatıldığınıza görə. Azadlıq Radiosunun İslam və Demokratiya verişi burada başa çatır. Əbəkir məscidində qumbara atılmasından bu yana Azərbaycandakı dini durumu bugün araşdırdıq. Dini Etiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzinin rəhbəri Hacı İlqar İbrahimoğlu və Dini Qurumları İş üzrə Dövlət Komitəsindən Əleydər Zülfüqarovla. Bələdçinin Səməri idi Milki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Dünyada İslam və Demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gəlayəsində. İslam və Demokratiya.
Gənclərin arzusu.
İmkan verirlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Siyasətdə ağzını açəndə sənətdə qadağa olur.
Cəfə gələndə cəfəsi olurlar. Yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanalar siyasətlə məşğul.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqelərim ayrıldı.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək mən nəyi satmışam, hamak satmışam, hara satmışam, kime satmışam.
Gürcüstanda deyirlər ki, bu Gürcüdür, Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır, Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanım.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.